halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19.5 iyo 24 mitirban iyo sidoo kale FM-yada qaar ka mid a magaalooyinka Geeska Afrika.
dhegeystayaal, waa jimcihii 14 bisha November 2014. Idaacadda waxaa si wada jir halkaan idinkugu daadihinaya anigoo ah Daawuud Aweys iyo Caashe Ibraahim Aadan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda Caweysnimona waxaa ka mid a Itoobiya oo Soomaaliland la gashay heshiis ay labada dhinac iska kaashanayaan dhinacyada dhaqaalaha.
Aan ka wada hadalno ishuga powerka, sidii ay powerka noogu soo gelin lahaayeen, waayo powerkaygu waa qaali, koodina waa jaban yahay. Waxaan ka wada hadalna sidii ay dekedda iyada berbera horumarinteedii isticmaalkeeda uga qayb geli lahaayeen. Waxaan ka wada hadalnay free zone, waxaanu ka wada hadalnay airportka berbera sidii loo isticmaali lahaa.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland ayuu kaasi ahaa. Waxaan kaloo idin haynaa dalka Equatorial Guinea oo martigelin doona ciyaaraha wadamada Afrika ee 2015 iyadoo beddeli doonta Morocco oo cabsi ee Ebola ka qabta darteed uga gaabsata inay martigeliso tartankaasi.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan roobab mahiigaan ah oo khasaaro badan dhaliyey oo ka da'ay waqooyi bari Kenya.
Waxaa soo kale mabaysteen codad loo qaaday inuu xalaal iyo xaaraan baarlamaanka cod loo qaaday.
Ma sharci ma mise sharci maaha, waa shaqada guddoonka baarlamaanka. Guddoonka baarlamaankuna wuxuu soo xaqiijiyey inuu sharci yahay, wuxuu keenay maankuna golaha baarlamaanka uu tanjiibuu ku socday howlo iyo buuqda laguma joojin karay.
Codadkaasina waa Xildhibaan Maxamed Cabdi Yuusuf, Xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig oo ka doodaya buuqa ka dhex taagan baarlamaanka Soomaaliya, waxayna qayb ka yihiin barnaamijka Faakadada Toddobaadka oo maanta arrintaasi ku saabsan. Goordho ayaad maqli doontaa marka horese wararkii caalamka. Magaalada Washington waxaa laga cabsi qabaa inuu ka dhaco loolan weyn oo siyaasadeed oo la xiriira wararka sheegaya in madaxweynaha Mareykanka Barack Obama uu qorsheynayo inuu soo saaro xeer dhanka socdaalka oo caawin doona ilaa iyo 5 milyan oo muhaajiriin oo aan haysan waraaqaha sharciga, kuwaasoo haddii madaxweynaha tallaabada uu qaadayo la dhaqangeliyo ka badbaadi doona in la masaafuriyo. Saraakiil qorshahan si weyn ula socda ayaa sheegaya in madaxweynaha uu adeegsanayo awoodihiisa fulinta, laga yaabo inuu go'aankaasi ku dhawaaqo horaanta toddobaadka soo socda amaba laga yaabo inuu sugo ilaa bisha dambe marka aqalka Kongreska uu ansixiyo miisaaniyadda. Goor walbo tallaabadan la qaaday waxaa hubaal ah inay ka xareysiin doonto xisbiga Jamhuuriga oo durba diyaarinaya qaabkay uga hortagi lahaayeen tallaabadan. Afhayeenka aqalka hoose Kongreska John Boehner ayaa sheegay in xubnaha aqalka wakiilada ay madaxweynaha la geli doonaan dagaal siyaasadeed adag.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa wadahadal la yeeshay hogaamiyaha mucaaradka ee u ololeysa dimuqraadiyadda Myanmar Aung San Suu Kyi, iyada oo weli la isweydiinayo su'aal ku saabsan jihada uu waddankaasi u qaadi doono dhanka isbedelada dimuqraadiga inta aan la gaarin doorashada sanadka 2015. Aung San Suu Kyi ayaa saxaafadda u sheegtay kulankaasi kadib in Myanmar isbedelada siyaasadeed ay ku socdaan qaab aan dhammaystirnayn, waxaana ay ka digtay in ay dhicisowdo rajada laga qabo in isbedeladaasi ay guuleystaan. Waxaa ay dastuurka waddankaasi ay ku tilmaantay inuu yahay mid aan xaq iyo cadaalad ku dhisnayn dimuqraadiyaddana ka fog. Madaxweynaha Mareykanka ayaa dhanka kale ka qaybgalaya shir madaxeed ay leeyihiin madaxda Bariga Eeshiya. Wadamada kulankaasi ka qaybgalayaana waxaa ka mid ah Mareykanka, China, Rashiya iyo India.
Koonfurta Suudaan ayaa ku eedeysay dalka ay dariska yihiin ee Suudaan inuu weeraro cirka ka geystay gobolka xadka ku yaala, halkaasoo ay ku dhaawaceen ugu yaraan 6 qof. Saraakiisha ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalka ee Suudaan ay garaaceen deegaanka Maban ee gobolka Upper Nile maalintii Arbacada, iyo weliba weerar kale oo ka dhacay gobolka Blue Nile ee Suudaan lafahanteeda ay leedahay, halkaasoo dowladda magaalada Khartuum ay kula dagaalamaysay fallaagada tan iyo sanadkii 2011. Upper Nile waxaa ku nool ilaa iyo 100 kun oo qof qaxootiga oo kasoo cararay dagaalka Blue Nile. Wakaaladda wararka Faransiiska AFP ayaa soo xigatay afhayeen ka tirsan ciidamada Suudaan, Colonel Al-Sawarmi Khalid, oo beeninaya in dalkiisu weeraro ka geystay dhul ku yaalla gudaha Koonfurta Suudaan. Afhayeenka ciidamada Koonfurta Suudaan, Colonel Philip Aguer, ayaa sheegay weerarkaasi uu dhacay, waxaana uu dhanka kale beeniyay eedeymaha xukuumadda Khartuum ee ah in Koonfurta Suudaan ay gacan siiso fallaagada ku kacsan dowladda Suudaan.
Saraakiisha reer Ciraaq ayaa sheegay maanta oo Jimco ah in ciidamada dowladda ay ka saareen maleeshiyaadka ISIS magaalada shidaalka laga soo saaro ee BG oo ku taalla waqooyiga Baqdaad. Kooxdan xagjirinta ah ayaa qabsaday magaalada BG intii ay dagaalada ka wadeen waqooyiga iyo galbeedka Ciraaq horaantii sanadkan. Magaalada BG ayaa ku taallo waddo halbowle ah oo tagta magaalada Mosul oo ay qabsadeen kooxda ISIS bishii Juun ee sanadkan. Xogayaha difaaca Mareykanka Jack Hagel ayaa sheegay in weerarada xagga cirka ah oo ay qaadayaan isbahaysiga uu Mareykanku hormuudka u yahay ay mustaqbalka dhow sii xoogaysan doonaan markay ciidamada Ciraaq dhulka ku xoogaystaan. Hagel ayaa u sheegay guddi Kongareeska ka tirsan shalay oo Khamiis ahayd in weerarada iyo kaalmada isbahaysiga Mareykanku uu horkacayo ay la xaadsan doonaan markay ciidamada Ciraaq muujiyaan awoodna ayna u si weyn ay u xoogaystaan, iyagoo intaasi raaciyay in weerarada xagga cirka ah ee ay wadaan laga gaaray guulo badan. Halka warkaasi haw idinkaga imaanayana waa idaacadda caweysnimo ee laanta afka Soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Ethiopia iyo Soomaaliland ayaa maanta magaalada Hargeysa ku gaaray heshiis isfaham ah oo ay isaga kaashanayaan dhinacyada dhaqaalaha, ganacsiga, jidadka, korontada iyo kaabayaasha kale ee dhaqaalaha. Wafdi heer wasiira oo dowladda Ethiopia ka socday ayaa tagay Soomaaliya iyaga oo xalay la kulmay madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaayo. Wariyaha v o a Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa ka qayb galay kulankii lagu kala saxiixday heshiiskani, islamarkaana warbixintan nooga soo diyaariyey.
Heshiiskan dhexmaray Soomaaliland iyo Ethiopia oo saaka qalinka lagu duugay ayay u kala saxeexeen labada dhinac. Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Maxamed Biixi Yoonis iyo wasiirka maaliyadda Ethiopia Sufiyaan Axmed, kaasoo nuxur ahaan tilmaamaya in labada geesood ay iska kaashadaan dhinacyada tasiilaadka, dhaqaalaha iyo weliba horumarka. Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Maxamed Biixi Yoonis oo aan weydiiyey qodobada ay kala saxeexdeen ayaa ii sheegay:
maanta waxaanu halkan goosanay inaanu wada saxeexno memorandum of understanding sidaan uga wada shaqeynay howlaha naga dhexeeya oo ay ka mid yihiin dariiqan la yidhaha Berbera Corridor ee min Berbera ilaa Togwa Shaala ee khaasin la asaba tagaya, ee aanu ka wada hadalno ishuuga powerka, sidii ay powerka noogu soo gelin lahaayeen, waayo powerkaygu waa qaali, kooduna waa jaban yahay. Waxaanu ka wada hadalnay sidii ay dekadayada Berbera horumarinteeda iyo isticmaalkeeda uga qayb geli lahaayeen. Waxaanu ka wada hadalnay free zone, waxaanu ka wada hadalnay airportka Berbera sidii loo isticmaali lahaa, waxaanu ka wada hadalnay ciraaqaad dheer oo weyn oo ka dhexeeya labada wadan oo arrimahaas oo dhan ku lug leh, iyo wixii investments iyo trade oo aanu ku dadaalay sidii aanu tradekan uga wada shaqeyn lahayd waxyaabaha xaggooda nooga yimanaya kuwa xaggeeya ka tegaya. Waxaanu markaa goosanay inaan labada wadan maanta ay sameeyaan technical committees, dhaqas hawsha u bilaaba oo sector kasta ka wada shaqeeya. Sidaasaanu maanta ku wada heshiinay memorandumka aanu wada saxaanayna waxay ku lug lahaa howlaha faraha badan ee dhaqaale iyo horumar iyo infrastructure iyo development kullu.
Walow ay hore u jireen xilliyo kala duwan oo labada dhinac ay ka wada xaajoodeen sidii ay isu kaashan lahaayeen, ayay xilligan qodobada ay ka wada hadleen uu ka dhex muuqdaa jitareen oo isu xiraya Soomaaliland iyo Ethiopia, kaasi oo ah mid ku cusub saaxadda iskaashiga labada dhinac. Iyadoo haatanna qodobadan sidii ay u hirgeli lahaayeen loo saaray guddi farsamo oo ka kooban labada dhinac, wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Maxamed Biixi Yoonis ayaa ii sheegay in guddida labada dhinac ay howlahooda bilaabi doonaan horaanta bisha soo socota.
Ma degdeg bay u bilaabmaysaa? Waxay imika saaxay waxa weeyday wasaaradii xaggoodii kooyagii halkan joogay, aniga iyo wasiirka finance-ka Axmed Sufiyaan ayaa wada saaxanay maanta. Waxaanu sameynaynaa guddi ka kooban labada dhinac oo maaragtay department-ada kala gedisan ka iman doonta, waxay bilaabayaan shaqadooda haddii la haydaa 8da December, saddex wiik ka bacdi iminka. Waxaanu doonaa inaan si xoog leh u dardargelino dadkana. Waxaanu doonaa inaan u sheegno in labada waddan maanta cilaaqaadkoodu aanu rabnayn inaan aad u kobcino kana wada shaqeyno.
Geesta kale, wasiirka baaliyadda Itoobiya Sofiyaan Axmed oo dhinaca Itoobiya heshiiska u saxiixay ayaa ka hadlay qodobada ay isla soo qaadeen Somaliland.
We just signed a memorandum of understanding to cooperate on the area of infrastructure integration and the trade and the investments. We also agreed to establish a technical team to work on the technical...
Heshiiska aanu kala seexanay waxa uu dhigayaa in labada dhinacba ay iska kaashadaan dhinacyada kaabayaasha dhaqaalaha iyo maalgashiga dhaqaale. Waxaan kaloon isku raacnay inaan sameyno guddi farsamo oo ka shaqayn doona diyaarinta howlaha dhinaca farsamo ee qodobada heshiiskan quuseeya. Taasina waxa ay noo suurto gelinaysaa inaan bilowno fulinta waxyaabaha aanu ku heshiinay. Waxaan filayaa in heshiiskani iyo fulintiisaba uu ka dhigi doono dhaqaalaha labada dhinac mid si wanaagsan isugu soo dhowaada.
Somaliland iyo Itoobiya oo ah jaar wadaaga wax badan ayay horeba u jireen waxyaabo door ah ay iska kaashadaan, balse tallaabadan ayaa noqonaysa tii ugu ballaanayd ee dhex martay islamarkaana ay isla falanqeeyeen wufuuddan heerkan gaadhsiisan. Waxaana wafdigan ka socda dowladda Itoobiya ay shalay booqdeen magaalo xeebeedka Berbera oo ay ku taalla dekedda ugu weyn Somaliland iyo magaalada ganacsiga caanka ku ah ee Wajaale oo ku taalla xadka ay wadaagaan Somaliland iyo Itoobiya, iyadoo xalay madaxtooyada uu casho sharaf ugu sameeyey madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Siilaanyo. Wafdigan oo maalintii saddexaad qosha ku jooga Soomaaliland ayay ka mid yihiin wasiirka maaliyadda Itoobiya Sofiyaan Axmed oo isagu waftiga hoggaaminaya, wasiirka gaadiidka Itoobiya Wrekne Gebhayu, wasiir dowlaha maaliyadda Axmed Shide, guddoomiyaha jidadka tareenada Itoobiya Doctor Getacho Petru, iyo saraakiil ka kala socda wasaaradda arrimaha dibadda, hay-adda waddooyinka Itoobiya, iyo waliba xafiiska iskaashiga. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, VOA, Hargeysa.
Fiidnimo wanaagsan mar kale v o aad weli nagala socotaan. Degaano badan oo ka tirsan gobolka waqooyi bari ee Kenya waxaa ka daayay roobab baaxad leh, kuwaasoo dhinac kalena khasaaro baan u geystay dadka iyo dunyada. Dhulka ay roobabkani saameeyeen waxaa ku jira xeryaha qaxootiga dhadhaab, sida warbixintani ku soo diray wariyaha v o a magaalada Gaarisa Maxamed Faarax Shire.
Roobabkan mahiigaankee guud ahaan ka curtay qeybo badan oo ka tirsan gobolkani ayaa culays badan waxay ku keeneen isku socodka guud ahaan gobolkani iyo weliba iyadoo harakeeyay dhibaatooyinna u geystay qaar badan oo ganacsatada gobolkani ku dhaqan. Webiga loo yaqaana Tana River ee dhaca bartamaha gobolkani ayaa qarqarka soo jebiyey, kadibna waxa uu harakeeyay qaar badan oo ka tirsan beeralayda deegaankaasi ku dhaqan. Sheekh Xasan Cabdigambi oo khadka telefoonka deegaanka Sangur aan kula xiriiray ayaa waxa uu idaacadda v o e da oga waramaya beerta uu dhex jooga iyo saameynta ay ku yeelatay roobkaasi.
Baar oo dhan wixii la abuuray oo ku abuuran iyo webigii oo soo qarjabiyey, webigii ka geeska iyo ka geeskaas ayuu webigii soo maray iyo beertii oo dhan baa dul maray, biyihii oo dhan baa dul maray. Intaasoo geed way tagtay oo aamir oo la meelahay oo weelgeedba la meelahay uu qarjabiyey, way qarjabeen khudaar oo dhan. Waa waxay dadka kusoo rafaadahayeen ama lagu baalkaynahay oo dhan ba qodaa biyihii baa la tegin. Khudaar hadday biyo dul maraanna bes waay. Marka hadda beertii meel laga gelima iriska kore waxaa xiraada dhasheeg
kasoko webigaasi qarqarka soo jabiyey. Sidoo kale waxaa jiray daadad waaweyn oo ku soo rogmaday bartamaha magaalada Gaarisa, kaasoo saameyn culus ku yeeshay dhaqdhaqaaqa ganacsiga, burburiyeyna hanti kor u dhaafaysa malaayiin. Kaalinta shidaalka ugu weyn ee dhacda bartamaha Gaarisa ee loo yaqaana Premier ayaa guud ahaan taangiyadii shidaalka keedinaya oo afar kor u dhaafayay dhulka ay galeen. Cabdi Cabdullaahi Cabdi Dagay oo ah mulkiilaha kaalintaasi shidaalka ayaa sidoo kale aan weydiiyey khasaaraha roobkan uu soo gaarsiiyey.
Taangiyada waa afar weye, macalbayeebkii waxyaalo fara badan, dhibaato fara badan baa ka dhacday meesha. Saliidii duurkay raacday afar taangi oo min boqol kun oo liitare. Arrin sahlan maaha.
Roobkani ka daaya gobolkani ayaa sidoo kale waxay xireen isku socodka gawaarida ka kala gooshi jirtay magaalooyinka Wajeer, Mandheera iyo Gaarisa. Tanina saameyn waxay ku yeelatay dadka deegaanada hoose ku dhaqan ee inta badan qutul daruurigooda ka heli jiray basaska inta badan ooga yimaado magaalada Nairobi iyo Gaarisa. Xeryaha qaxootiga dhadhaab sidoo kale dhibaatadani way soo food saartay, iyadoo boqolaal qaxooti ah oo guryahoodu ay ka dhisnaayeen cooshado ay iminka meel cidlaafa fadhiyaan. وكان قدوميا حرادة قحوة تغي إفو اللبو عبد عزيز إبراهيم الله الله إذا عدى في أو إذا
لغال كرمي ويحد دغي قارنا وحيكو جيران قريو الدخوبي أو كوي نقوه ريي بوابها مركا مروس بي انت بالنبياء وكعبان كدي مركا نوبر ويسكدون تا وحيالا صنو ويكجيران
عبد عزيز أيا صدو كلاوحا ويقودي بي خدك تليفونك هو مركاسي او بوغدي او سامين اي كو يالتي روب كي حالي كدا اي حرادة قوحو تيغي افو اللابو
روب اهد باقونا معيشنا الى قريه انت كان وان بوس بوس او بي اهد بمال لبقريسي مال لكعان وان لا اي اهد اهد نفسي
واتي مركا اهد محي تاي دباتة روب كو يدين جي استيدنك
قريه فرب بغن باقات روبو هلا
هاي
حد مال لفريسي مال دي انا قريه محقا جوا وهوي يمعبا يعوين عربنا hadda dadka ugu ka taan kii taagan iyo kii hoogo jingada hoosna ka yimid meel ka taagan yahay aad si ay nagu qortaa daawo nuhay
dawladda Garissa county ayaa sidoo kale waxay shaacisay in ay diyaar garow ugu jirto ka hortaga masiibooyinka roobka ay keenan gunti iyo gabagabadii mar walba oo roob noocan oo kale ay ka dhacaan gobolada inta badan saameen waxay ku yeeshaan dadka noloshoodu ay hooseeso waxana ay cagta mariyaan qaar badan oo hantileeda ayadoo ku soo reebay in ay gacmaha dhulka saaraan محمد فارح شري VOA غارسا
جمعه وناكسن هدق استيال مركة لميل كستو وادنق مغليسان هاتا نوحد كسو دواتان برامش كافة اقداد اتضباتك يا عبد عسيس حسين عثمان
waxaan tii wanaagsan dhageystayaal waa markale iyo barnaamijka nifaaqida daatoobaadka baarlamaanka Soomaaliya fadhi u lahaaday ayaa buuq iyo sawaxan ku dhamaaday kadib markii xubno ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ay hor istaageen mooshin ka dhana ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo la filayay in baarlamaanka loo qaybiyo mooshinkaasi ka dhanka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa markale la filayaa in la horgeeyo baarlamaanka Soomaaliya si looga doodo codna loogu qaado haddaba barnaamijkeenan faaqidaada todobaadka waxaan ku eegaynaa buuqa ka dhex taagan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya iyo waliba sida xal loogu heli karo khilaafka ka dhex jira madaxda dowladda Soomaaliya barnaamijkan waxaa ka qayb galaya warrimahaasi ka doodaya Maxamed Cabdi Yuusuf iyo xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig oo labaduba ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo ku sugan magaalada Muqdisho iyo injineer Cabdiraxmaan Cumar Yariiso oo haafayeenkii hore ee madaxtooyada Soomaaliya oo isaguna ku sugan magaalada Muqdisho su'aasha ugu horeysa ee barnaamijka ayaa waxaan u bandhigay xildhibaan Maxamed Cabdi Yuusuf oo isagu ka mid ah xildhibaanada diidan mooshinka ka dhanka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ee iyagu toddobaadkii hore is hortaagay in mooshinkaasi loo qaybiyo baarlamaanka Soomaaliya waxaan ugu horeyn weydiiyay sababta ay mooshinkan ku diidan yihiin isla markaana ku dhalisay inay fadhigii baarlamaanka buuq kala hor yimaadaan
waa maasunta waxa weeye arintan waxay ku saleysan tahay shafal sameeyay mataqaanay prime minister ku wasiir iyo wasiir isku bedelay iyo wasiir ku xubinno waxa isku bedelay bay ka dambay oo madaxweynuhu tashir jira qaabtay waxa waxba ka jiraan wasiiradina ama siiyiri mataqaanay xilka ma tirin kartaan salaana kubaniyada wasiifka ka soo baxay dadna arintaas iyada ah bay ku saleysanay lamar ahaantaas madaxweynta kuma ekaani waxa weeye xildhibaan u yeeray wixii mooshin ka geeyay mataqaanay isagaan ee xukuumadda si meesha loo qaado arrintaas marka waxa weeye arrin qeyb tasuuriya weeye waa arrin dhaqan madaxtooyada maran madaxweynaha hadda uu dhaqan ka dhigtay markii barnaamijka wax yar oo shaqadiisa isku qaftaan inuu koox parliamentary dow yar yiraahdo mooshin geeyay wuxuuna waxa weeye waa inuu noqdo mooshin dalka iyo danta ummada Soomaalida ka timaan go'aan waa hada waa inuu barnaamijka ka yimaada ama inuu hay'ad kale u san ka iman hukoomadana waa inuu ka iman madaxweynaha waa inuu ka iman libanadana waa inuu san wax la adeegsado oo madaxaanay waxa sameeyay liiraay waa inay ayuu wax xal wada ka yimaado oo inay noqdaan oo ummada iyo dalka iyo dadka dantiisa awo barlamaankuna waxa laga rabaa ee xukuumadda barnaamijka barnaamijku inuu barnaamijka laga baqo oo madaxtooyada ka baqdo oo hay'adaha dawladda ka baqaan barnaamijkuna inuu shacabiga Soomaaliyeed uu ka baqo oo waxaan ummada danteeda ahayn aan la keenin oo uu ka difaaca loo baahan
yahay.
Baarlamaanka xubnaha iyaga diidan waxaanu ku diidanahay waxay ku salaysan yihiin wax qayr dastuuri ah wasiir wasiir lagu bedelay oo baran sheerka awoodiisa ay tahay in madaxweyne yara waxba kama jiraan oo taliyaasha ciidamada u yeerto oo mataqaanaa maamulka falaha lasoo galo oo baarlamaanka inta shirsido yiraa mootion geeya madaxweynaha tasuur ku xadgudbahay iyo sharciga dalka u yiilay waxaanu dooranay oon ku aaminana maaha.
Waatay xiliban Maxamed Cabdi Yuusuf, madaxweynaha markaan kasoo togno, haddii baad leedahay madaxweynihii dastuurkii buu ku tumanaya idinka xildhibaanadiina diidan mooshinkan in baarlamaanka dhexdiisii kulankiisii uu buuq ku dhammaado oo aad sidaas idinku qudhiinno fowda halkaa uga samaysaan, miyaanay qeyb ka ahayn idinku qudhiinno inaad dastuurka dhinaciinna ku tumanaysaan? Maxaa ku jabnaa in laga doodo mooshinka oo cod loo qaado haddii aad idinku isku kalsoontihiin inaad ku kala baxdaan codkii? Maxaad keenayna buuq uu ku dhammaado?
Waxaas oo kale maba iseena cod in loo qaado, waa inagu xalaal yihiin wax xaaraana baarlamaanka cod loogama qaadi kara, waa inaysan ka waa inay wuxuu ka yimaadaan baarlamaanka iyo caqli ummadda Soomaaliya ay leedahay oo dalka iyo dadka loogu daneynayo. Laakiin wax shaqsi lagu difaacayo oo nin keliya lagu difaacayo qarankiina lagu dibanayo baarlamaankii qarankii laisaga horkeenayo baarlamaanka in la horkeeno laga hadlaa xaaraan wey mataqaan.
Waatahay xildhibaan xidig,
waa mahadsanta Cabdi Casiis, waa salaamaya adeerkay Maxaa Cabdiyuusuf iyo injineerka labadaba. Cabdicasiisow, horta waa dhegeysanaya odaga hadalkiisa. Arrintan waa arrin u baahan in si degdeg ah wax looga qabto, sababtoo ah si killeera waxaan rabaa inaan u sharaxo. Madaxweynaha halkaas taagan, ra-iisul wasaare halkaas taagan yahay, ra-iisul wasaaraha xildhibaanadii qaranka qaar ka mid oo saboodgareynayaa jira, dabcan wasiiradiisi qaar ka mid ah jira, dabcan beelo iyo ciidamo iyo ilaa hoos bay tegeysaa. Labada mas-uul ee labada xafiis ee isku xiga fadhiya ee aan wada shaqaynaynin iskaafiyada hortaagani siday u wada shaqayn karaan, siday u wada joogi karaan? Waxaa la rar meesha yaalla waxa waaye waddanka wuxuu ku jiraa xaalad emergency ah oo crise ah. Crisekaasi dembiga iyo cidda iskale iyo meesheeda waa xilligeeda, laakiin qaranku wuxuu baahanyahay in la badbaadiyo. Sida lagu badbaadin karana annaga waxay noogu muuqatay in la yidhaahdo aynu mooshinkaasina ha noqdo mid dalkii lagu badbaadinayo. Madaxweyne Xasan Sheekh waa lala xisaabtan, laakiin bal marka ugu horreysa qad signal government systemkii inuu soo laabto, kaasaana lagama maarmaana. Wasiir iyo wasiir la-aan iyo sheeko kaliyana maanta meesha ma aha. In la siyaasadeeyo barnaamijkana loomaa waddanka Soomaaliya laba weeye maanta, in la badbaadiyo ama 2016 ha gaadho ama si gaadhiga laga shaqeeyo ama qaabkeeda waa meesheeda. Laakiin xaaladda maanta halkan ka taageri way ka duwan tahay wasiir iyo maxaanku yidhaahdaa madaxweyne iyo ra-iisul wasaare la kala raacsanyahay. Waa xaalad ah waddankii crash buu ku jiraa. Crashkaasna waa in xal loo hela, dibaanaduna crashka inay xaliyaan xaq bay u leeyihiin, inay cid ka sugaan maaha.
Laakiin
caalamka waan dhegeysanaynay, waa walaacsan yihiin, bulshada Soomaaliyeed waa walaacsan tahay. Laakiin annagu inaan la walaacno iyaga maahane, waa inaan walaaca ka bi-inno. Xataa decisionka aan qaadanaynaa noocu door ha noqdo, waa inaan walaaca ka bi-inno beesha caalamka iyo shacabka Soomaaliyeed intaba.
Xildhibaan xidig, haddii madaxweynihii ra-iisul wasaarihii labadoodii ay ku guul daraysteen inay arrintoodii xaliyaan, dabcan arrintoodii waa tan baarlamaankiinii soo gaadhay oo mooshinkan adigu waad ka mid tahay dadka wada la keenay. Sida xildhibaan Maxamed Cabdi Yuusuf ku doodayna wuxuu leeyahay, mooshinkan laftirkiisa sida loo keenay baaban dastuuri ahayn, adigu buuqii dhashayna goobjoog baad ahayd. Maxay kula tahay markaa fikirkan Maxamed Cabdi Yuusuf inaan waxaani dastuur ahayn oo ay sharci darro yihiin? Maxay aragtidaada tahay adiga?
Mooshin marka lasoo qoro oo tiro xildhibaana oo inta loogu talagalay ama ka badan ay keento oo guddoonka loo keeno, guddoonka ayaa iskale mooshinkaas inuu akhriyo, qodob qodob uu akhriyo, dastuurka mawaafaqsan yahay, xeer-hoosaadka mawaafaqsan yahay, ereyo dayl-qaafa oo cid khadab ku ama ku jiraan hadduu intaa ku arko oo inuusan waafaqsanayn xeer-hoosaadka iyo dastuurka ama cid kale uu wax ugu dhimayo oo hadallo markaa aflagaadii ay ku jiraan, guddoonka ayaa ku celinaya ciddii keentay isagoo sababaynaya. Hadduu intaa ka waayo, guddoonka ayaa marinaya brosesharka loogu talagalay. Mooshinkan haddaanu sharci ahayn, gudoonka baarlamaanka ayay ahayd inuu celiyo. Gudoonka baarlamaanku waa akhriyey, waa iskati gareeyey, waa saxay, waa shaabadeeyey, ajendaha baarlamaankana waa uu ku soo daray. Sidaa darteed inuu sharci yahay iyo inuu sharci ahayn isagana ma aha midka samaynaya, anigana ma aha, xeroosaadkana waa wada haysan. Gudoonkii baarlamaanka wada dooranay baa loo geeyey, gudoonkuna waa iskati gareeyey, golaha baarlamaankuna usoo dhigay. Laakiin ma sharci ma mise sharci maaha, waa shaqada gudoonka baarlamaanka. Gudoonka baarlamaankuna wuxuu soo xaqiijiyey inuu sharci yahay, wuu sharci yahay, wuu tafsiiriyey, wuxuu keenay maxaanku yidhaha golaha baarlamaanka uu jangiibu kusoo baxay inuu qaybiyeyo inuu maxaanku yidhahda baarlamaanka hor dhigaba yahay ee fawdo iyo buuqna laguma jeejin karayo. Taa waxa weeye waddanku uu kraiska ugu jiro ayaa kraish kale la abuuraya oo maaragtay baarlamaanka dhexda laga abuuray. Gudoonkayna u taala anaga xildhibaanada nada mooshinta keenay fadhigayga kamaanaan kicin, maanaan hadlin, maanaan dhaqaaqin. Maxaanku yidhaha 20 xildhibaan ee buuqaysay ee mooshintan maaragtay diidanay iyo gudoonka baarlamaanka mushkilad ka baxaysa ayaa iminka meesha taalla. Anaga xildhibaanada mooshinta keenay halkaasaanu taagannahay, waxaanu rajaynaynaa mooshinka oo baarlamaanka la keeno. Haddii dee marka wax kala yimaadaan oo in lagu kala taga meesha ay noqotana, nin walba tuuladiisi waa yaqaanaa. Waxa la wada hadlana waa taa weeyaan.
Waa tahay injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso, waad maqlaysaa doodu sidee u socoto. Waxaan doonayay marka inaan ku weydiiyo, bal adiga maxay kula tahay, maxaa keenay in arrintu heerkan gaadho ay faraha ka baxdo?
Runtii Cabdicaziiz, aad iyo aada umaadsan tahay xildhibaanada Puntland. Runtii waa doodu waxay ka mid tahay maaragtay dimuqraadiyadda oo runtii qof walbaba iyo fikirku aaminsan yahay sidii uu arko in waddanka xal lagu helana, iyaga ayaa maaragtay mas-uuliyad gaara ka saaran. aniga waxaan keliya ku dari lahaa waxay tahay waa sida labada xildhibaanba u sheegeen, walow khilaafaadka hore u jiray laakiin khilaafkan wuxuu aada u soo shacbaxay 29 October markii ra-iisul wasaaruhu isku shaandheyn sameeyey. Isku shaandheyn weynna ma ahayn, ra-iisul wasaaruhuna wuxuu u arkay inay tahay taas mid dastuurkuna siinayo awoodna u leeyahay. Madaxweynahana waa tahay isla qoraal ka soo saaray sidana uu ku leeyahay wax badan baa hore u dulqaatay arrintiisana mid aan u dulqaadanayo maaha, mid soconayso maaha. Marka wixii waxaa muuqda horta waa laba arrimo. Waddanka horta ma laha maxkamad dastuuri ah oo arrimaha dastuurka runtii kala fasiri lahayd ama kala saari lahayd. Midda kale markaan usoo gudubno waa muuqataa in ra-iisul wasaaruhu arrinshafalka uu sameeyey mid awooddiisa oo dastuurka uu siinayo ay tahay. dhanka kalena waxaa muuqata ra-iisul wasaaruhu reshafalka uu sameeyey in siyaasadii aysan ka marnayn oo wasiir gaar ah la bartilmaameysaday. Madaxweynuhuna uu arkay in arrintaas ay tahay arrin siyaasiyan oysan marnaba u aqbali karin. doodda markay meeshaas taagan tahay waxaa dhacay in soomaalida keliya caalamka ayaa soo wada qaybiyey sheegay in loo baahan yahay in halka lagu gaaro si wada hadalaa si isafgarada si labada magax iyagii ay si tanaasulaan oo horey loogu socdo. ilaa hadda beesha caalamku weli waxay taagan yihiin inaysan haboonayn in mooshin la geeyo. marka uu isku soo duubo arrintan arrintii fursadii soomaaliya haysatay ama dhanka caalamka ama dhankii kale shacabka laga filayay in runtii niyajo fara badan
xaliyaan
ama dhibaanada ama madaxda sarena ay noqon doonta midda lagu qiimeyn doono
maaratay horumarka dambe lasugiyo. Waa tahay, waad mahadsantahay xildhibaan xidig baan soo galay. xildhibaan sida Cabdiraxmaan Yariis uu sheegay iyo sida beesha caalamku ay muujisayba walaac bay ka qabaan arrintan taagan khilaafkan. waxaana xitaa dowladda Maraykanku iyadu ay sheegtay in mooshinkan idinku aad wadaan aan danta Soomaaliyeed aanay ku jirin. marka walaacaasi beesha caalamka oo beesha caalamku ay tahay tii idinka idin taageeraysay intan meeshan iminkaad joogtaan idin soo gaarsiisay, miyaydaan dhegaysanaynoo dhegjala qusiinaynaa xildhibaan xidig?
Cabdicaziiz, adigoo mahadsan. horta beesha caalamka annaga waa xurmaynaynaa, si aadaan u xurmaynaynaa cid kastoo ay tahayba. laakiin waxaan rabnaa beesha caalamku waa supportka dowladda institutionska dalka maamulaya kama mid ah. haddii problemska iyo maxaanku yidhaha conflictiga iyo wada shaqeyn la-aanta madaxda qaranka ee joogta halka way muuqatay, mudday muuqatay. waxaan siinay beesha caalamka minimum 4 months inay xaliyaan, 4 bilood iyo wax ka badan ayay haysteen diplomatical iyo political maxaanku yidhahda dialogue ay wax ku xaliyaan iyo activities iyo maxaanku yidhahda access. I don't know aniga inay maaragtay dee ka shaqeynayeen say isugu soo dhoweyn lahaayeen iyo inay wax kale ka shaqeynayaan ma aqaano. maalin walba ay kusoo socdeen oo kasii socdeen. waxba waa soo xallin waaye arrintii halkii waa soo dhaaftay aniga baarlamaanka ama qolooyinka walaacsan baan la walaacnaa mise dalka walaacaan ka saarnaa that's the only two options meesha yaal annaga waxaan go-aansanay inaan walaaca ka saarno haddaan xataa barnaamijka aan qaadanayno oo muxuu yahay mid beesha caalamka ama cid dibada haddii aanu nahay xildhibaanadii meesha joogay in aanu soo celinno nidaam dawliya haba tabar yaraade oo ismaqlaya oo kala dambeeya example waxaa la yidhi ra-iisul wasaaruhu waa awooddiisa horta cid awood gaara le ma jirta waxaani waa wada shaqayn iyo wada tashi waay haddii ra-iisul wasaaruhu uu proposal geeyey oo madaxweynaha u geeyey kaba soo qaad inuu madaxweynuhu diiday haddii ra-iisul wasaaruhu wixii madaxweynuhu diiday uu ku dhaqaaqo wasiirku ra-iisul wasaaruhu waxa u sheegay isna waa diidaya oo ra-iisul wasiirkuna waa diidaya agaasiguna waa diidaya ka kasii hooseeyana waa diidaya yaa wada shaqaynaya dalka wada shaqaynaya waay weli waxaan sugeynaa anaga anagoo ixtiraamayna xildhibaanada saaxiibada iyada ah iyo guddoonka iyaga iyo systemka iyaga shacabka soomaaliyeedna ku kalsoon waddankan soomaali baa iskale soomaali baa u tashanaysa waad ka soo baxday beel caalam oo walwalsan dalka horey uma wadayso
marka idinka
beesha caalamka ka soo baxday oole waxay ila tahay waxba uma tarayso waxaa wax u taraaya in maxaanku yidhahdaa dalkan lagu soo celiyo low and order intii yarayd ee aan haysanay ee maka almukarama iyo agagaarkeeda lagu marmarayay low and orderka inaan soo ceshanaan u baahanahay cid kasta oo arrintaa kasoo horjeedana waxay abuureysaa conflicti ah xafiisyada dowladda ee madaxtooyada gudaheeda ku dhex jira conflictigu iyada politicaliba hadda uga dhex bilaaban yahay inuu si practicala uga dhex bilowdo ayay dhiirigelinaysaa waxaan soo dhaweynayaa inaan xal degdega gaadno
waataa marka xalka degdega iyo badbaadinta adigu aad leedahay dalkan waa la badbaadinaya waxaa idinka go-an in ra-iisul wasaaraha saartaan oo mooshinkaasi baarlamaanka idiin maro
annagu mooshinka iyaga aanu keennay ciddii xildhibaanaa ee saaxiibadeeda naga soo horjeedaa inay nala doodo aanu odayno si dimuqraatiya madaxweynaha marka aanu nidhaahno hadduuba ra-iisul wasaaruhu codkii helo inuu la shaqeeyo inuu ku khasban yahay haddii uu maxaanku yidhahdaa ra-iisul wasaaruhu codkii waayada inuu inta boxo ra-iisul wasaare la keeno ra-iisul wasaaryaal boqolaal ka horreysay baa baxaysay
ka xildhibaan xidig waad mahadsan tahay marka aan soo geliyo haddaba maxamed cabdi yuusuf maxamed waxaa muuqata xildhibaanadiinan idinka arrinta diidan malaha in aydan haysan tiro ku filan oo aada isku difaacdaan oo buuqan iyo fuudadan aad samaynaysaan aad dan moodeen hadalka sidaa ma loo qaadan karaa xildhibaan maxamed cabdi yuusuf
maya ma aha saas waa ka gedisan tahay waxa weeye xidig iyo saaxiibadiis labada nin oo isqabatay ninkii gadaraaray u yeliyo oo ku xad gudbay dastuurkii qaranka oo lagu doorto inay aleyaa ahay ra-iisul wasaarihii shaqadiisii baa madaxweynuhu ku qabsaday si sharci sana ayagana waa u yeero mooshinkeenu yidhi markaanu ra-iisul wasaare halagi wax kaloo aan hadda aan sheegaynina waa ka dambeeya gahan waxaan diidana waxaasoo kale waa dambe inaysan dhaqan u noqonin in baarlamaanka laga soo abaabulo dibadda oo ama xukuumadu ay ka keensato ama madaxweynuhu ka keensado wuxaasan uu doonayo oo dadka kula dagaalamayo ayaanu diidayna nin walba wixii loogu talagalay ma wax kale in soo fargeliyaan diidana anagu
waa tahay maxamed cabdi yuusuf
waxaalaana baarlamaanka in la keenay waa hadda ka hor baa la keenay waa ku dulqaadanay hadda ka hor baa la keenay waa dulqaadanay laakiin ma dulqaadan karno maalin walba in beena loo keeno ma taqaanay madaxtooye laga soo abaabuli
waad mahadsantahay
adeerke wuxuu sheegay wuxuu yidhi xildhibaanadan xidi ka mid yaha madaxweynaha u yeeray yidhi mooshin keena oo weliba waxaana sheegayna ku bixiyey wax kastaba ha uga jeedo laakiin waxaan rabaa maxaa cabdiisu inaan xasuusiyo barnaamijkan iminka khariban ee ra-iisul wasaare kasta inuu baxo ahaa ninkii lagu bilaabay weeye oo cali khaliif galeer oo jabuuti lagu soo ka yimid oo ra-iisul wasaare ahaa raggii inka bixiyey cabdiqaasim markuu madaxweynaha isagaa bedelay bedelidda uu bedelay ma madaxweynaha u yeedho yidhi mooshin keena isla markaana waxa uu qarinahayo ku bixiyey oo isaguna sidaasuu ra-iisul wasaare ku noqday
waataa waa ka soconaya haddaba injineer yiriiso baan soo gelinay injineer sidaan la socono xildhibaanada baarlamaanku maanta ilaa xalay ilaa shalay tan iyo markii buuqu dhacay waxay si goonigooni u shirayeen oo waxaa jira isku day ah in mar kale mooshinkii la keeno baarlamaanka soomaaliya oo lagu wado hadalhaynta badan in berri ay dhacdaan ama saa dambe dhacdo bal magaalada muqdisho adaa jooga siday wax u socdaan ma kula tahay guddoonka baarlamaanku inay labada dhinacba ka dhaadhiciyeen in mooshinkan si nabada uu baarlamaanka loo keeno si looga doodo
runtii arrintan waxaa moodaa sida xildhibaanadu ka muuqataa in laba dhinac oo aada u kala fog ay kala joogaan. Markaad fiirisa xaaladda Soomaaliya, rajadii iyo horumarkii laga filayey, arrinta un waxay noqonaysaa un laba arrin: in daaqa beesha caalamka la dhegeysto oo la yeelo oo si maaragtay dib heshiisiin oo nabadeen ah lagu dhameeyo. Beesha caalamka waxay doonayaan in madaxda qaranka si isqabqabsiga mar dambeysan usoo noqon, inay kala seexdaan waxa loo yaqaan MOU oo ah heshiis lagu gaarayo 2016. Taas waa option furan oo ah in habkaas la yeelo oo nidaamka lagu dhameeyo sidaasa.
Marka
kale oo ah waxaa jira iyagana maaragtay la leeyahay Soomaaliya beesha caalamku waana taageeri kartaa oo sida xidi ka muuqatay, laakiin hawsha iyada waa inay si Soomaalinimo annagaan ku dhamaysano, annagana waxaan haysanaa institutionist oo noo xalin kara. Laakiin si kastaba waxaa la isku faafisay hadalhayaa magaalada Muqdisho in fadkiga ama xaddii inta la geeyo in la dedejiyo la doonayo meeshinkii oo labada dhinac dhinac u dhacana ay noqon doonto in maaragtay labada dhinacba ay aqbalaan, iyo middan kale oo ah xaal mas-uur iyo si Soomaalinimo ay wadajir iyo Soomaaliya lan dhaqan bay leedahay iyadana dal inaan laga quusan oo la isku dayo
waa tahay. Maxamed Cabdi Yuusuf, shirar baa socday tan iyo maalintii salaasadii markii buuqu dhacay, dhinaciinana idinkuna doodaad wadeen, waqtigan diyaar mautiin in mooshinkii baarlamaanka la horkeeno dhinaciinu, oo diyaar mautiin in dooda dhinaciina aad ka qayb qaadataan?
Annaga mooshinka ma ogolaanayno, waa mabda ku didanaana, waa kuu sheegnay, waa mabda dastuuri waxa lagu keenay, ma aha wax mataqaanay dastuurka inaan ku waafaqsan, ma aha waa wax xafiis laga soo abaabulay oo ma garanaysaa shakhsiyaad loogu hilinayo qaranka aan lagu hilinay weeye, waxaa weeye marka waxaasan haddaan waxaasoo kale inaan dood ka galo ma istaahilo, wixi dood laga gala in istaahilaan baa istaahila, laakiin xafiistan laga soo diro waxaasana iyo layidi in laba dooda ma banaana.
Maxaa idin qorshaysan marka
ninka la yidhaaho waxaa ka horreeyay saaci italiya silashankeenu diiday
maxaa idiin qorshaysan marka? Idinkii inaad yeeshaan markii baarlamaanka la yimaadaa la arki doono, hadalladaada waxaa loo qaadanaya wixii aan samayno baan ku celinayna miya?
Anagu waxaan samaynayna markii baarlamaanka la yimaado la ka arki doontaan.
Waa tahay haye xilban xidiga idinkana maxaa idin qorsheysan?
Waxaa noo qorsheysan anagu inaan u hoggaansanno xeer hoosaadka, dastuurka, guddoonka baarlamaanka iyo nidaamka baarlamaanku leeyahay. Mooshinkeena si sharciya oo intaa waafaqsan buu baarlamaanka ku yimid, oo guddoonka baarlamaanku ajenda koowaad ee miiska saaran waa kaas. Ajenda kaloo la keeni karaa ma jiro. Cid walba xildhibaaniba waa haysataa. Waxaanna diyaarnahay inaan u hoggaansanno sidii shuruucdii hore iyo nidaamyadii hore iyo doorashadii madaxweynaha dhacday iyo guddoonka doorashadiisii iyo shaqooyinkii iyo wixii shuruuc la soo maray loo soo mariyay oo kale. Qofka xildhibaanka marka guddoonka baarlamaanku hadalka siiyo hadalka qaato, marka uu ka joojiyana uu joojiyo wixii ajenda ee markaa baarlamaanku ku heshiiyey in laga hadlana laga hadlo. Ajendaha qura yaallaana hadda waa mooshinkaas.
Bal yariiso waan soo gelay, yariiso haye maxay kula tahay adiga? Wixii dhacay talaadadiina waa loogaa, labada xildhibaanna waad arkaysaa siday u kala hadleen, maxaad isleedahay waa la filan karaa?
Runtii arrintan waxay ku aboon tahay inaysan sii jijitamin waqti badan badan haddii sharciga kula tago baarlamaan la tagana, in baarlamaankii ilaa xildhibaanadii labada dhinacba waa joogaan iyagana, bal si alaal sidii markaas baarlamaanku uu u garto inuu ku dhameeyo. Laakiin shacabka Soomaaliyeed waxay sugayaan arrintan oo degdeg loo dhameeyo. Waxay sugayaan in khilaaf ragaagay inaysan habooneyn oo aysan maaragtay arrimihii la sugayay dowlad sii laga qabay iyo rajadii inay hoos sii dhacayso. Marka isku soo duugu aniga waxaan qabaa in si Soomaalinimo ah arrinta loo galo, si laga maarin waayo sharciga lakala tago.
Badana yariiso, sidaan la socono madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha iyo baarlamaanka iyo guud ahaan dowladdanba waxay ku tiirsan tahay ciidamada amnisoona gudaha jooga. Marka iyagu door intee la'eg bay arrintan ku leeyihin? Waxaa muuqata in xildhibaanadii baarlamaanka sida iminka xildhibaan xidig iyo maxamed cabdiba in qolo walba go-aankeeda aad ku adkaysanayso. Maxaa uga bannaan bay kula tahay ciidamada amison ee amniga dhammaan hay-adihii dowladda ilaaliya baarlamaankuna ku jiro?
runtii waxaan shaki ku jirin in arintatan ay dibdhac weyn ku samaynayso dhanka amniga. Ciidamada amnisomna waxay ka horsugayaan siyaasadda Soomaaliya siday arrintooda u xalisanto, laakiin iyaga dhanka siyaasadda ciidamahana sida wadamada kale oo deeqaha bixiya ay aada ugu dhiiranayaan, iyaga ugama dhiiran karaan. Haddana dhinacna waxaad moodaa in institutionska Soomaaliya ay runtii gaareen heer majuur aho howlihii, iyadoo ay jiraan caqabado haddana howlaha qaarkood ay socdaan. Laakiin si kastoo soo duub, arrintan arrin waa madaxda qaranka u taalo, Soomaaliya u taalo, baarlamaanka u taalla, madax dhaqameedka u taalla, loo baahan yahay haddii sharci lagu kala baxayana in sida sharciga uu qabo oo saxa lagu kala baxo, si wixii hadhow mustaqbalka ay u noqdaan waxaan wax maaragtay.
Laakiin shirka Denmark ka dhacaya Iris, hadaan ku weydiiyo su-aashan, iyadoo sidan laysugu dhegan yahay oo aan xal la gaarin, ma qeyb ahaan labadii dhinac baa wada tegaya mise madaxweynuhu baa la filaya inuu ka qeyb galo?
Shirkaasi waa mid hore u qorsheysnaa. Qorshaha markii horena wuxuu ahaa in madaxweynaha uu hogaamiyo delegatiska ka qeybgalaya shirka Copenhagen. Sidoo kale waxaa iyana ku cariiman todoba wasiirada ka mid ah oo howlihii maaragtay UD ka ilowday muddihii sanadka qeyb weyn ku lahaa. Waxaa kaloo ka qeybgalaya madaxda maamulada dalka ku jira sida Puntland, Juba iyo maamulada maaragtay gobollada, iyagana way ka qeybgalayaan. Marka wuxuu noqonayaa horta shir guud oo arrimaha looga hadlayana ay noqonayaan arrimo aan siyaasadii ahayn, oo laakiin ah maxaa qabsoomay niyadiinta, sidaan u wada shaqaynaa, maxaan soconaa. Haddii marka sidaas sheegtay khilaafkan isagoon dhammaan uu shirkaas furmo arbacadana, runtii waxaa adkaanayso in caalamku abitaysi u hayaan ama si fiican inuu noqdo shir runtii miradhala. Haddii ka hor ay wax dhammaadaanna, waxaa dhici karto in laga wada hadlo iyadana maaragtay sidee loo gudbi karaa ama sidee horey loogu socon karaa. Hadda waxaan isleeyahay madaxda qaranka iyo Soomaalidaba iyo hay-adaheedaba aad bay u bislaadeen. 12 bishiiba shirkii ka dhacay magaalada Muqdisho ee New Dealka ay baasha caalamka yimaadeen magaalada Muqdisho, madaxweynaha ra-iisul wasaarahaba waa ka wada qeyb galeen, waana ka fadhiyeen. Marka arrimahaas waxaad moodaa in aada horumar looga sameeyey, laakiin arrintan waa inay dhinac un u dhacdaa sida ugu dhaqsiyaha badanna xal loo gaaraa, ama xal nabadeed ama xal maaragtay baarlamaan.
Gabagabadii haddaba, bal xildhibaan xidig aan dhinaciisa siiyo, adigu xalka si kooban maxaad u aragtaa xildhibaan xidig?
Aniga xalka waxaan u arkaa inaan kala aragti duwanaano horta dhibaato ma aha, oo weligeedna baarlamaan waa kala aragti duwan yahay adduunka meel kasta uu joogo. Laakiin waxaa dadka bini-aadmiga kala haya hoggaanka iyo shuruucda dalka u yaalla. Xalka waxaan u arkaa guddoonka baarlamaanka iyo xeer hoosaadka iyo dastuurka intaa in la raaco. Guddoonka baarlamaanka, xeer hoosaadka iyo dastuurka uu ku dhaqdo, xildhibaanaduna guddoonka baarlamaanka ay dhageystaan. Intaa ninkii ka baxsan oo isagu sharciga gacantiisa ku qaata oo siduu raba ka yeelaya, taasi waa arrin gale iyo maxaanku ihahdaa barnaamijyo kale ay noqonaysaa. Markala xildhibaankii intaas sidii maalintii dhaweyn dhacday oo kale u bareera, dee waxa weeye dalku shuruuc nuu leeyahay anuu marka qolada sharci fuliyayaasha amaahi sharci dejiyayaashaan ka mid ahay, waana dejinay, miiskuuna saaran yahay, qof walibana waa haystaa. Xildhibaankii buuq sareeya saddex goor fadhiisa la yidhaahdo ee diida tallaabada laga qaadaya waa ku qoran tahay xeer hoosaadka. Guddoonkuna maalintii dhaweyd waa uu ku dhawaaqay inay fuliyaanna ayaga laga rabaa, oo iyadoo maxaanku idhaahdaa la kala aragti duwan yahay oo laba kala fikir duwan yahay, la doodo, la codeeyo, codkuna dhammaado, go-aankana lagu dhawaaqo. Intaasaa weeye xalka keliya jira. Xal kaloo xeer hoosaada ma jiro. Midda kale oo saaxiibka yariisa uu ku celcelinayay oo beesha caalamka iyo Copenhagen iyo waxaan uu sheegayay, waqti ku filan baan siinay oo ay masruuxaddaa kaga shaqeeyaan. Masruuxaddaasina waxba waa ay kasoo saari waayeen.
Waa tahay, waa hagaag.
Walaaca ay ku jiraan annaguna inaan la walaacalana macno ma samaynayso, inaan dadka iyo shacabka Soomaaliyeed walaaca ka saara weeye.
Waa hagaag.
In maxaanku idhaahdaa ama madaxweyne xilka laga qaado ama ra-iisul wasaare xilka laga qaadana dalkani kuma dumayo, laakiin wuxuu ku dumayaa
in la yidhaahdo adiguna garbaa leedahay, adiguna garbaa leedahay, meesha wada jooga waxna wada shaqaynina.
Waata waad mahadsantay Maxamed Cabdi Yuusuf, adigoo ugu dambeyn dhinacaaga ra-iisul wasaarena waad soo noqotay oday Soomaaliyeedna waa tahay, maxay kula tahay xalka, maxaad u aragtaa si kooban?
Xalka waxaan u aragnaa dastuurka noo qoran iyo sharciga noo yaalla oo dalka, in qof walba awoodda uu leeyahay meesha ku shaqayn ku ekaado ayaan u aragnaa, oo la dhowro, la risbitaareeyo. Bini aadamku waxay ku dhaqmaan oo u qoran bay ilaaliyaan. Marka haddii nin walba iska tuuro wixii qoraa, waxa anagu rabaan samayna yidhaahdo dowladda ma jirayso, saan diidanay taas wey mabda ahaan baana u diidanay. Wax maartay meesha la keenaysa waa ahayn, ma taqaanayse wax xalaala oo sharci oo dalka soo seenayay. Ska ha ku ekaado nin walba shaqadii anagu samay, wax ka bidmiruma guriga.
intaas ayaan dhegaystayaal ku joojinayaa barnaamijka Nifaaqidaadda toddobaadka, oo aan toddobaadkana ku eegaynay buuqa ka dhex taagan baarlamaanka Soomaaliya iyo weliba khilaafka madaxda Soomaalida. Barnaamijkan waxaa ka qayb galay Maxamed Cabdi Yuusuf iyo Cabdirashiid Maxamed Xidig oo labadooduba ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo ku sugan magaalada Muqdisho, iyo injineer Cabdiraxmaan Cumar Yariisow oo ahaa afhayeenkii hore madaxtooyada Soomaaliya oo isna ku sugan magaalada Muqdisho. Intaan barnaamijkan mid la mida ku kulmi doonno, waxaan guud ahaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo.
Cabdi Casiis Xuseen Cusmaan ayuu kaasi ah soo jeedinaya barnaamijka Faaqidaadda toddobaadka. Welina waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga v o ad Washingtons uga dhegaysanaysaan. Guud ahaan baa dunida maanta oo kale waxaa laga xusaa maalinta caalamiga xanuunka macaanka, kaasoo sida ay sheegtay hay-adda caafimaadka adduunka WHO inuu hayo dad gaaraya 374 million oo qof. Hay-adda ayaa sidoo kale xustay in sanadkii 2012 xanuunkani u dhinteen 1.5 million oo qof. Haddaba ururka dhakhaatiirta Somaliland ayaa maanta soo saaray warmurtiyada bulshada kaga wacyigelinaya halista cudurkani. Wariyaha v o a Hargeysa Cabdixakiim Maxamuud Shiruuc ayaa murtaani ka wareystay gudoomiyaha ururkaasi Dr Cabdirashiid Xaashi Cabdi.
mar warmurteedkaas waxa uu ku saabsan yahay maalintan adduunyadu ay xusuuso 14 November ee maalinta cudurka macaanka, ee ujeedadiisu ay tahay in dadka caalamka lagu baraarujiyo waxyeelada iyo dhibaatada iyo dhimashada uu keeniyo cudurkani, si dadku ay isu ogaadaan, isu baaraan, islamarkaasna ay u qaataan talooyinka caafimaadka. Inaanu ummadda reer Soomaaliland iyo dadka kale af Soomaaliga ku hadlay dhegaysanayaba ay ka faa'iidaystaan, oo bal ay xanuunka xasuustaan, isogaadaana qof waliba halka uu ka taagan yahay, ma ku hayaa khatar ugu jirta, maxaa tallaabooyin laga hortagi karaa aad markaa u baahan tahay inaad qaado, inaanu dadka ka wacyigelino oo xasuusino.
Way de xanuunkan macaanka muddooyinka ugu dambeeyaba hadalhayntiisu way badan tahay. Markaynu leenahay xanuunkan macaanka guud ahaanba maanta waa laga xusayaa waa maalinta caalamiga ah, marka leenahay 14 November guud ahaanba dunida waa laga xusaa. Maxaa keena bal haddii bulshada u sharaxno, waa maxay waxyaabaha inta badan sababa ee qofka ku keena inuu xanuunka macaanka qaado?
Cudurkan macaanku waxa uu sababa arrimo dhowr ah oo kala gaduwanba sababa. Waxa kamida xagga genetikalka ama hidaha oo qofku u nugul yahay, waxaana la sheegay ilaa 50 hidde-side inay saameyn ku leeyihiin inay qofka u nugleeyaan inuu xanuunka qaado. Waxaa kale oo iyaduna qayb kamida nolosha, habdhaqanka nolosha ee qofku sida u nool yahay. Waxaa kamida cuntada uu cunayo oo loo baahan yahay cunto isku dheelitiran ay noqoto, oo carbohydrate iyo proteinka wax loo yaqaano iyo duxda qaybta isku dheelitiran. Waxaa kale oo loo baahan yahay qayb iyaduna khudradda iyo waxyaabaha fruitska oo muhiima inuu aad ugu daro cuntada uu cunayo, oo aanu carbohydrate-ka iska yareeyo, aanu aad u qaadan. Waxa kale oo isla markaasna kamida waxyaabo yar, xitaa marka uu ilmuhu caloosha ku jiro la sheegay inay saameyn ku leeyihiin, sida miisaanka ilmuhu ku dhasho kale, hadduu aad u yaryahay miisaanka caadiga ka yaryahay, iyaduna saameyn bay ku yeelataa. Marka waxaasoo dhan waxaa soo raaca in loo baahan yahay in dadku ay gubaan jirkooda, gubaan cuntooyinka ay qaadanayaan, oo markaa dadka haddii ay qaadan waayaan, jimicsi fiican sameyn waayaan, inay khatar yihiin oo ay u nugul yihiin inay cudurkaa qaadaan.
Way doctor, haddaynu gaar soo qaadanayba ka bulshada Soomaalida oo kale, marka la leeyahay mujtamaca caalamku bulshada qaybo gaarba u nooshay ama habnololeed gaar leedahay, bulshada Soomaalida haddaynu soo qaadano habnololeedku amaba muuqaalka nolosha si u nool yihiin, in ma yihi mid saamaxaya amaba u nugul inay xanuunkaasi qaadaan?
Waxaan aaminsanahay 100%. Markaad maanta u fiirsato habnololeedkeena inuu yahay wax aada u soo dedejinaya inay dad badan qaadaan, oo bulsho badan oo aan qaadi jirin sidii loo noolaa ay maanta halis ugu jiraan. Sababtu waxa weeyaan saacadaha ay dadku fadhiyaan, aanay samaynaynin maxaan ku dhahay wax jimicsiya ama dhaqdhaqaaq xagga muruqyada aanay ka shaqaysiineyn oo aada u batay. Baabuur baa la wada wataa dad badan, ama waa la iska fadhiyaa. Waxaa bilowda saacado badan ay dalqaylaan oo ay intaasoo saacado 6 saacadood 8 saacadood fadhiyaan. Waxaa kaloo iyadana meesha ku jirta in cuntadan aynu cunana dhaqankeena ay noqotay mid carbohydrate nooc loo yaqaano, ee ay ka soo baxdo glucose tan macaanka sababasa inay tahay mid dadka ay aad u qaadanayaan, oo laga yaabo in cuntadii isku dheelitirka ahayd sababo dhaqaale iyo sababo aqoon la'aan awgeed ay tahay inaanay dadkii cunayn oo aanay qaadanayn. Taasina ay keenayso in cunto badan oo carbohydrate ay jirkoodii mar keliya gasho kadibna uu macaanka dhiigga gelaya uu aada u kordho. Taasina ay insuliintii muddo dheer kadib uu qofku kari waayo inay ama insuliintii yaraato amaba sidii insuliintu ay u shaqaynaysay ay wax xumaato ay si fiican u shaqayn weydo.
Ma yahay mid kordhaya oo bulshadii kusoo kordhaya?
Taasi waxa muran ka taagan yahay maaha. Markaad eegto xanuunada xitaa loo yaqaano complicationka, ama marka uu qofku muddo dheer xanuunka haya, calaamadaha uu ku reebo sida lugta oo uu ku dhaco inay qayb jirki dhiig gaari waayo, lugtii la gooyo, in keliyuu fadhiistaan, in maxaanku dhahday xanuuno badan oo indhaha indhabeelka uu ku jiro oo ay yahay dee mid ka mid ah calaamadaha keliyaha, indhaha, wadnaha iyo lugahaba, intaasba waa ay nagu soo bateen. Dadkii iyagu aada u yaryaro 50 dhowr iyo 50 60 da-dooda marso ayaa arkaysaa inay calaamadahaas ku soo badan yihiin. Taasina waxay muujinaysaa macaan dadkii ku batay iyo iyadoon si fiican loo xakamayn, oo hadday tahay daaweyntii iyo hadday ka hortaga tallaabooyinkii la qaadayba mid intaba inagu yar oo aan wacyigelin weyn laga haysan. Hadday tahay xagga dhakhaatiirtuna aanay si fiican weli ugu baraarugin inay dadkii si fiican uga wacyigeliyaan, dadweynihiina aanay si fiican u helin macluumaadkii loo baahnaa ay ka taxadir lahaayeen inuu ku dhaco, ama haddii uu ku dhaco inay si fiican daawada iyo ka hortaga iyo sida ay iskula tacaali lahaayeen aanay tallaabooyin ku haboon qaadin.
Ba tusaale ahaan, qofka aanu macaanka hayninba oo ka mid a bulshadii, waa maxay qaabka ugu fiican u noolaan karaya si uga taxadiro amaba uga hortago?
Waxaa loo baahanyahay qofkaasi inuu noloshiisa isku dheelitiro oo horta socod maalintii iyo shaqo gacmeed uu ku daro habnololeedkiisa. Waxaa kaloo loo baahanyahay inuu cuntooyinka cunayo uu iska ilaaliyo cunto badan oo carbohydrate leh, amaba sidan sokorta cuntada lagu darsanayo uu totaliba iska joojiyo, maadaama aanay dadku inta badan u baahnayn energy badan oo gubaan maadaan aanay shaqaynayn. Marka waxa weeyaan sigaarka iyo waxyaabaha kale iyaguna ka qayb qaata nolosha ama xanuunada wadnaha ee dadka macaanka leh khatarta kusii kordhinaya inuu ka fogaado.
Dr. Cabdirashiid Xaashi Cabdi ayuu kaasi ahaa oo ah gudoomiyaha ururka dhakhaatiirta Somaliland. Waxa uu warramayay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com.
Bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V o a Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya. wararkan iyo warbixinadana haddii dhegaystayaal ay idin seegaan waxaad mar waliba ka daalacan kartaan boggeena v o a somali com. Haatanna qaar ka mid ah qodobada warka caalamka ugu weyn hanoogu celiyo dawd aweys.
Magaalada Washington waxaa laga cabsi qabaa in uu ka dhaco loolan adag oo siyaasadeed, kaasoo ka dhashay wararka sheegayaan madaxweynaha Mareykanka Barack Obama uu qorsheynayo inuu soo saaro xeer dhanka socdaalka oo caawin doona ilaa 5 million oo muhaajiriin oo haysan waraaqaha sharciga, kuwaasoo haddii madaxweynaha tallaabada uu qaadayo la dhaqan geliyo ka badbaadi doona in la masaafuriyo. Saraakiil qorshahan si weyn ula socda ayaa sheegay madaxweynaha oo adeegsanaya awoodihiisa fulinta laga yaabo inuu go-aankaasi ku dhawaaqo horaanta toddobaadka soo socda amaba uu la sugo bilaa iyo bisha dambe marka aqalka kongareska uu ansixiyo miisaaniyadda. Koonfurta Suudan ayaa ku eedeysay dalka ay deriska yihiin ee Suudan inuu weeraro cirka ka geystay gobolka xadka ku yaala, halkaasoo ay ku dhaawaceen ugu yaraan 6 ruux. saraakiisha ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalka ee Suudaan ay garaaceen deegaanka Mabane ee gobolka Upper Nile maalintii Arbacada iyo weliba weerar kale oo ka dhacay gobolka Blue Nile ee Suudaan la fahanteeda ay leedahay halkaas oo dowladda magaalada Khartoum ay kula dagaalanto falaagada tan iyo sanadkii 2011 Upper Nile waxaa ku nool ilaa 100,000 oo qaxooti oo kasoo cararay dagaalka Blue Nile. Wakaaladda wararka Faransiiska AFP ayaa soo xigatay afhayeen ka tirsan ciidamada Suudaan Colonel Al Sawarmi Khalid oo beeninaya in dalkiisu weeraro ka geystay dhul ku yaalla gudaha koonfurta Suudaan. Afhayeenka ciidamada koonfurta Suudaan Colonel Philip Aguer ayaa sheegay in weerarkaasi uu dhacay waxaana uu dhanka kale beeniyay eedeymaha xukuumadda Khartoum ee ah in koonfurta Suudaan ay gacan siiso falaagada ku kacsan. Madaxweyne Barack Obama ayaa maanta dalkaasi Myanmar kula kulmay hogaamiyaha mucaaradka dimuqraadiyadda u dooda Aung San Suu Kyi. Kulankaasi kadib ayaa Aung San Suu Kyi oo la hadlaysay saxaafadda waxa ay sheegtay inay weli shaki ka qabto hanaanka siyaasadeed ee dalkaasi iyadoo doorashooyina la filayo inay dhacaan sanadka 2015 waxa ay ku tilmaantay dastuurka waddankaasi inuu yahay mid aan xaq ku dhisnayn islamarkaana dimuqraadiyadda baalmaray.
Aad baad u mahadsantahay Daawud. Haatana waa kaalmihii suugaanta iyo mid ka mid ah heesaha dabacsan. Idaacaddii caweysnimo oo idinkaga imaaneysay laanta afka Soomaaliga ee V O A ayaa intaasi ku dhan. Intaan mar kale hawada kusoo noqonayna haddii aad leedmo, waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaasi nabadgelyo.
Midabada wala meraiste, maano haygumadiye. This program has come to you from the Voice of America, Washington.